Ýeple ýer azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda MHM mollalary suwçylygy çekýär, başga dinlere uýan adamlar barada habar bermegi talap edýär. Lewapda ýaşajylardan çağalaryna arada türkmen atlaryny dakmak talap edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň güýçleri 17 apreli geçilen gije Ukrainanyň Dnipro şäherine köp sanly dronlar bilen hüjüm etdi. Dnipropetrovsk Svet administrasiýasynyň ýol başçysy Sergey Lysakyň maglumatyna görä, hüjümde 3 adam, sol sanda 1 çağı helak bolup 30 adam yaralandy. Olaryň bäsi çağı, solordan 16 adam hastahanaga ýerleşdirildi, biriniň ýagdaýy agyr. Lysakyň sözlerine görä, şäherde takminan 10 tane köp katly ýaşaýyş saýyny we sonçuda hususy jaýa deper ýetdi. Seýlehem bir okuw jaýynyň binasy, umumy ýaşaýyş jaýy, gimnaziýa, azyk kärhanasy we beýlik dehkanlara hem ziýan ýetdi. Şäherde bir näçe ýangyn ýüze çykdy, emma olar soňu bilen söndürildi. Seýlede 16-njy aprel güni agşam Harkiw oblastynda ýerleşýän Izum şäheri rus dronlarynyň we raketalarynyň hüjümine sezewar boldy. Häzirki maglumata görä bu hüjümde 6 adam, sol sanda 7 ýaşly bir çağa yaralandy. Russiýanyň güýçleri front liniýasynyň töweregindäki şäherleri tat her gije diýen ýaly şahit kysymly dronlar bilen nysana alýarlar. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň maglumatyna görä, olaryň aglabasyny Entekowady wagty urmak basardyar. Kyrgyzstanly aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Rita Karasartowa Bişkek şäheriniň Sverdlovskiy itirap gazeti tarapyndan 17 apreli geçilen gije çıkarılan karara laiklıkta 12 maya çilini vaqtlayın tutuqluğa yerleştirildi. Onu hakimet vekillerinin kanunu talaplarına qarşı çıxış etmeyi, köpçülüklen bir düzünçülüklere ve rahatlara qarşı zorluğu çağırmalar boyunca ayıplama öldürülür. Karasartova qazet dinlensiğinden son özünün günahsızlığını aytdı ve bildirilen ayıplamaları qalp deyip adlandırdı. 14 aprelde aksamara yaraglı yüzü maskalı polisiya işgärleri Karasartowanyň üýünde gözle geçirdiler we onu tutsak etdiler. Ertesi günü ol 48 saatlyk administratif tutsaklygy alındy. Karasartowa tutsak edilmeginiň öň ýanynda Facebook sahypasynda üýünde gözle geçirilýändigini habar berdi. Ol bu ýagdaýy 10 apreldin bäri ykbaly näwelli bolan aktivist Tilehmat Hudaýbergen uly tarapyndan ýazylandygy aýdylýan bir haty jeňmeçilik ulgamynda paýlaşmagy bilen baglanyşdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ensemesi sol sanda Human Rights Watch Karasartowanyň tutuk edilmegine alada bildirdiler. Amerikanyň döwlet departamenti daşary ýurtlaryň täsirini we gatnaşmagyna garşy göreş boýunça bölüminiň ýysyny betetdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio habar berdi. Men öň global aratnysk merkezi ady bilen tanalan daşary ýurt maglumat manipulasiýasy we gatnaşygy bilen göreş boýunça edaranyň ýapylýandygyny mälim edýärin dip Rubio X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. Ol bu merkezleriň ýeşi Amerikan salyk töleýijilerine ýylda 50 million dollardan gowrak çykdy zat düşündigini. Sol bir wagtyň özünde kömek etmegin ýerine olaryň sesini basyp ýatyrmak we senzura etmek bilen meşgullanandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet departamentiniň düzümindäki global aratnysk merkezi 2011-nji ýylda döredilipdi. Demokrat Joe Bidenin administrasiýasynyň döwründe bolsa, geçen ýylda onuň esasında daşary ýurtlaryň maglumat manipulasiýasy we gatnaşygy bilen göreşýän ýürütme bölümi taýdanlandyrylypdy. Bu bölümiň maksady daşary ýurtlaryň dezinformasiýa kampaniýalaryna garşy göreşmekden ibaratdy. Gretsiýanyň Rodos şäherinde çağı ýaşlaryň arasynda geçirilen rapid, ýagny çalt küst boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanly 2 okuwçy bürünç medal almagy başardy. Bu barada türkmen hökümetiniň nesiri habar berýär. Maglumatda 13-15 aprel aralygynda geçen bu çempionatda 7 ýaşly Anna Çariýewanyň we 14 ýaşly Zahan Rejepowanyň çykýan degişli derejelerinde 3-nji ýerlere eýe bolandygy bellinildi.